7 navika uspešnih ljudi. Stephen Covey. Produktivnost, karijera i uspeh. 7 navika uspešnih ljudi iz 1989. godine jedna je od najpoznatijih knjiga o samopomoći. Ovaj izuzetno uticajan vodič predstavlja niz praktičnih principa koji će vam pomoći da uspete u ličnom i profesionalnom životu. O autoru. Stephen Covey je bio američki biznismen, predavač i autor bestsellera kao što su Lider u meni i 7 navika veoma efikasnih ljudi, koji je prodat u više od 20 miliona primeraka. Njegova uspešna karijera svrstala ga je u 25 najuticajnijih Amerikanaca prema magazinu Time. Uvod. Šta to znači za mene? Kompaktan pogled na klasik samopomoći. Kancelarija na uglu. Porodica puna ljubavi, dubok lični osjećaj postignuća. Svi imamo ciljeve kojima težimo, ali čak i najuspešniji od nas ponekad mogu osjetiti da naši ciljevi prevazilaze naše razumevanje, kad bi samo postojao način da iskoristimo naš skriveni potencijal. Pa, kako se ispostavilo, postoji način. Da biste izvukli maksimum iz sebe i svog života, samo treba da razvijate prave navike. U ovim poglavljima mi ćemo vas provesti kroz ideje iz jednog od najuticajnijih vodiča za samopomoć svih vremena, 7 navika visoko efikasnih ljudi Stephena R. Coveya. Decenijama je na vrhu liste najprodavanijih, a također je i najpopularniji naslov u biblioteci Blinkista. I postoji veoma dobar razlog za ovo. U ovom poglavlju ćemo podeliti pronicljive savete i poučne primere koji će vam pomoći da preuzmete kontrolu nad svojim rutinama i da negujete način života koji će dovesti do uspeha. Poglavlje 1. Da biste uspeli, moramo negovati navike usklađene sa dobrim principima. Zamislite da prvi put posećujete strani grad. Ulice su nepoznate, a natpisi su na jeziku koji ne razumete. Kako ćete se snaći i kako ćete stići do odredišta? Ako pitate stranca na ulici, možda ćete dobiti nekoliko saveta poput skreni desno ili idi ovim autobusom. I naravno, ovo može pomoći, ali u kratkom roku. Ali na kraju ćete opet biti izgubljeni. Efikasnija strategija bi bila pronalaženje mape, zar ne? Sa tačnom mapom, navigacijom, možete pronaći svoj put, iznova i iznova. Pa, navigacija u životu je slična. Iako određene male radnje mogu biti korisne, mnogo je vrednije shvatiti nekoliko fiksnih i vodećih principa i steći naviku da ih sledite. Kada se autor Stephen Covey osvrnuo na 200 godina saveta za samopomoć, primetio je zanimljiv obrazac. Otkrio je da većina saveta koji se daju prati jednu od dve paradigme. Prva je etika ličnosti. Ova paradigma tvrdi da uspeh dolazi učenjem niza trikova i tehnika. Kaže da ako razgovarate na pravi način ili izvršavate prave zadatke, postići ćete svoje ciljeve. Ovaj savet je privlačan, ali često dovodi do prilično površnih promjena koje ne čine suštinsku razliku. Druga paradigma je drugačija, zasnovana je na etici karaktera. Ovaj pristup tvrdi da postoje osnovni principi za uspeh. Ovi principi nisu specifični ni za jednu situaciju. Tu su duboke, nepromenljive istine o svetu. Ako uskladimo svoj unutrašnji karakter sa ovim pravilima, postići ćemo trajne rezultate. Dakle, kako ova paradigma funkcioniše u praksi? Pa recimo da želiš srećni brak. Etika ličnosti bi vam rekla da usvojite novi stil komunikacije ili da odete na određenu vrstu odmora. Nasuprot tome, etika karaktera vas podstiče da radite na sebi. Kaže da morate postati osoba koja ima dobar brak negovanjem karaktera zasnovanog na principima kao što su pravednost, empatija i poverenje. Naravno, ovo je lakše reći nego učiniti. Ako želite da razvijete unutrašnji karakter zasnovan na dobrim principima, onda morate da promenite način na koji dosledno opažate i pristupate svetu oko sebe. Ukratko, unošenje promjena na osnovu paradigme karaktera zahteva da negujete dobre navike. U sljedećim poglavljima vodit ćemo vas kroz ove navike jednu po jednu. Poglavlje 2. Aktivno učestvujte u kreiranju svojih odgovora i reakcija. Evo jednostavnog pitanja koje milenijumima muči naučnike, filozofe i obične ljude. Šta vas čini sobom? Neki tvrde da je sve u genetici, da ljudska evolucija i sam naš DNK diktiraju naše živote. Drugi ukazuju na roditeljsko vaspitanje. Kažu da je najvažnije ko nas je vaspitao i kako smo vaspitani. Drugi pak insistiraju da su naše okruženje i neposredne okolnosti ono što nas najviše oslikava. Istina je da ni jedan od ovih odgovora nije dovoljen. Svi su oni previše deterministički, to jest kažu da su naši životi prepušteni na milost i nemilost spoljnim uticajima ili nečim što je nasleđeno, odnosno urođeno. Ali veoma efikasni ljudi imaju naviku da pristupaju svetu na sasvim drugačiji način. Oni shvataju da iako ne možemo da kontrolišemo sve, možemo da kontrolišemo sebe, što nas dovodi do naše prve navike. Jedna od ključnih razlika između ljudi i drugih životinja je naša sposobnost samosvesti. Životinje su u velikoj meri vezane za spoljašnje stimulanse. Kada naiđu na nešto u svetu, uglavnom reaguju na unapred programiran način. Nasuprot tome, ljudi mogu da pauziraju, razmišljaju i odluče kako da reaguju. Kada ste proaktivni, imate slobodu da izaberete kako da se bavite svetom oko sebe i priliku da sami odredite svoju sudbinu. Naprimjer, možete dozvoliti da vam neočekivana kiša pokvari planove za piknik, a možete se i proaktivno fokusirati na pozitivne stvari. Umjesto da razmišljate o vremenu i kiši, svoju energiju možete usmeriti ka uživanju u vremenu sa prijateljima, uprkos oluji. Ovo funkcioniše čak i pod najtežim okolnostima. Uzmite u obzir poznatog psihijatra Viktora Frankla. Drugi svjetski rat proveo je zatvoren u koncentracionom logoru. Dok su njegovi mučitelji određivali sve njegove spoljašnje uslove, on je shvatio da još uvijek komanduje svojim unutrašnjim svetom, svojim odgovorom na to. Umjesto da izgubi nadu, proveo je svaki dan zamišljajući bolju budućnost u kojoj će moći da nauči studente kako je preživeo taj užas. Ovaj proaktivni odgovor mu je dao snagu da se izvuče i podstakao njegovu kasniju karijeru kao vaspitača. Uz vežbu i vi možete podsticati moć da aktivno oblikujete svoj odgovor na bilo koju datu teškoću. Kada naiđete na prepreku na poslu ili u privatnom životu, pažljivo razmislite o svom pravcu delovanja. Nemojte odmah podleći svojim početnim instinktima. Umjesto toga napravite korak unazad, razmotrite osnovne uzroke problema, a zatim usmerite svoju energiju na ono na što zapravo možete pozitivno da utičete. Poglavlje 3. Svaki zadatak započnite sa željenim ishodom. Počnimo sa pomalo morbidnom mentalnom vežbom. Idite 3 godine u budućnost. Nažalost, vi ste tada preminuli. Da, to je tragedija. Sada vidite sve vaše prijatelje, porodicu i kolege okupljene na vašoj sahrani. Svaka od njih neizmenično izlazi na podijum i govori. Šta želite da kažu o vama? Naravno, o ovome je teško razmišljati, ali je poučno. Odjednom se nevažni detalji svakodnevnog života tope i svi vaši stvarni prioriteti dolaze u fokus. Sada razmišljajte o svojim vezama, svojim dostignućima i svetu koji želite da ostavite iza sebe. Kao što pokazuje ovaj mračni eksperiment, razmatranje vašeg konačnog ishoda je suštinski aspekt organizovanja vašeg života. Zato visoko efikasni, odnosno uspješni ljudi imaju naviku da razmišljaju o stvarima koje rade i krajnjim ishodima tih akcija, što nas dovodi do naše druge navike. Započinjanje svakog zadatka sa željenim ishodom. Kad god izvršite neku radnju, bilo veliku ili malu, zapravo to radite 2 puta. Vidite, pre nego što fizički izvršite neki proces, prvo ga morate zamisliti tako što ćete smisliti plan. Ovi planovi mogu biti brzi i neobavezni, poput mentalne liste vaših obaveza, ili gusti i detaljni, poput dobro strukturiranog poslovnog plana. U svakom slučaju, važno je razmišljati o budućnosti, jer vam ona pomaže da razmišljate u sadašnjosti. Razmislite o izgradnji kuće i snova. Pre nego što uokvirite kuću ili postavite krov, mudro je napraviti nacrt. Na kraju krajeva, bez jasne slike o tome šta gradite, proces izgradnje će biti haotična katastrofa. Napravit ćete skupe greške, trošite vredne materijale i verovatno ćete biti nezadovoljni rezultatom. Prilično je lako primijeniti ovaj princip na kratkoročne projekte. Na primjer, u profesionalnoj sferi uvijek je pametno unaprijed definisati svoj nedjeljni raspored i imati jasne ciljeve koje želite da postignete do kraja svakog tromjesečja. Međutim, prave koristi od ove navike dolaze kada se planira dugoročno. Da biste to uradili, zamislite svoj željeni život tako što ćete postaviti krajnji cilj. Uradite ozbiljnu introspekciju i napišite zašto se zaista nadate da ćete postići, koje vrednosti želite da podržavate i šta vidite kao pravi životni uspjeh. Koristite ovaj dokument da biste izmerili svoj napredak i kao vodič koji će vam pomoći da donesete odluke. Kada jasno znate željenu destinaciju, mnogo je lakše ostati na pravom putu. Poglavlje 4. Stavite prve stvari na prvo mesto. Ponedjeljak je, 9 sati ujutro, a vi ste u kancelariji. Telefon zvoni. Štampač je zaglavljen, morate napisati izveštaj i napraviti plan projekta. I čekate. A onda vaš šef kuca na vrata, želeći da razgovara sa vama. Čime ćete se prvo pozabaviti? Čak i kada znate koji su vam ciljevi, teško je znati koje korake treba preduzeti i kada. Ovdje će vam pomoći treća navika. Stavite prve stvari na prvo mesto ili drugačije rečeno, odredite prioritete zadatka prema njihovoj hitnosti i važnosti. Hajde da pričamo o tome kako to uraditi. Postoji mnogo pristupa upravljanju vremenom. Neki favorizuju pravljenje lista, drugi kažu da bi trebalo svaki zadatak unapred planirati. Ali prava tajna efikasnog rada je organizovanje vaših napora po prioritetu, a za ovo možete koristiti matricu upravljanja vremenom. Matrica upravljanja vremenom je mreža u kojoj navodite sve svoje zadatke prema dve dimenzije. Hitnosti i važnosti. Da biste napravili jednu, uzmite parče papira i nacrtajte mrežu sa 4 polja. Gornja leva četvrtina je kvadrat i zadaci koji su hitni i važni, poput iznenadne krize koja se ne može zanemariti. Gornja desna četvrtina je kvadrat 2, zadaci koji su važni ali nisu hitni. Razmislite o dugoročnim projektima poput izgradnje odnosa sa klijentima. Dole levo je kvadrat 3. Ovo je za zadatke koji su hitni, ali ne toliko ključni kao što je javljanje na telefon. Konačno, dole desno je kvadrat 4. Ovo je za sve što nije ni hitno ni važno kao što je igranje pasijansa. Kada na ovaj način podelite sve svoje dužnosti, lakše ćete vidjeti gdje da usmerite svoje napore. Dok su stavke u kvadratu 1 važne i hitne, poslovi u kvadratu 2 zaslužuju posebnu pažnju. Oni se često najviše zanemaruju jer ne izgleda da su toliko prisutni i hitni. Međutim, oni su i dalje važni i često dolaze sa najvećom efikasnošću. Ako im se posvetite na vreme, pomoći ćete tome da se nove stavke ne pojave u kvadratu 1. Naravno, niko ne može sve sam. Ponekad je potrebno da podelite one stavke na kojima nije potrebno vaše lično učešće. Samo pazite na način na koji upravljate. Ne dodeljujte zadatke, umjesto toga tražite konkretne rezultate. Na kraju krajeva, kada je u pitanju efikasnost, ishod je najvažniji. Poglavlje 6. Uvijek tražite pobedu. Vi ste na fudbalskoj utakmici prvenstva. Ovo je posljednje takmičenje u sezoni. Može biti samo jedan pobednik i jedan poraženi. Jedan tim nosi trofej kući, drugi ide kući praznih ruku, ma koliko dobro igrali. Srećom, nisu sve oblasti života ovakve, gdje samo jedan tim trijumfuje, a ostali gube. U stvari, ako koristite kolaborativno razmišljanje, većina situacija može biti višestrano korisna. Zato efikasni ljudi koriste četvrtu naviku. Osigurajte da svi imaju pozitivan ishod. Tokom života strukturiramo naše odnose koristeći određena polazišta koje oblikuju način na koji komuniciramo. Za mnoge ljude dominantno polazište je pobjeda. To znači da svaku razmenu, bilo ličnu, poslovnu ili neku drugu, vide kao takmičenje u kojem dobijanje onoga što žele znači da druge strane ne mogu dobiti ono što žele. Iako je ovo polazište korisno u nekim kontekstima, u drugim je pogubno. To potencijalne partnere pretvara u protivnike i konkurenciju. Ovo rađa nepoverenje i nesklad i na kraju obe strane čine gubitnicima. Naprimjer, zamislite prodajni tim u kojem samo najbolja osoba dobija bonus, a ostali ne dobijaju ništa. Ovo je aranžman pobjeda i poraza koji podstiče svakog igrača da brine samo o sebi. Ljudi koji tako razmišljaju često podstiču druge na pogrešne tragove, sabotiraju jedni druge i igraju nepošteno. Rezultat ovog obrasca – manja ukupna prodaja. Postoji alternativa za ovo, a to je win-win paradigma, odnosno da i jedna i druga strana dobijaju. Ovaj pogled na svet odbacuje konkurenciju, a daje prednost saradnji. Traži rezultate koji će koristiti svima koji su uključeni. Za prodajni tim to bi moglo značiti davanje bonusa samo kada svi pojedinačno postignu prodajne ciljeve. Na taj način, pobjeda jednog prodavca je također pobjeda i za sve ostale. Ovaj način podstiče komunikaciju i timski rad i rezultirat će većom prodajom i sveukupno srećnim radnicima. Koji je najbolji način da budete sigurni da ćete uvek ostvariti pobjedu? Usvojite mentalitet obilja. Ovakav način razmišljanja ne vidi dobre stvari kao što su uspeh, radost, ispunjenje ili čak profit kao nešto što je retkost. Umjesto toga zna da uvek ima dovoljno za sve. Kada shvatite da uvek postoji dovoljno za sve, lakše je tražiti načine da sarađujete da biste postigli dobit. Sa win-win mentalitetom vaše najveće pobjede dolaze kada vidite da svi igrate u istom timu. Poglavlje 6. Izgradite jače odnose istinskim razumevanjem drugih. Ne možete da prepoznate prijatelja na udaljenosti od 10 metara, žmirkate da biste ga vidjeli. Dok čitate, slova su vam mutna. Odlazite kod očnog lekara, čitate slova sa table na zidu, a doktor vam isprobava različita sočiva. Na kraju će pronaći prava sočiva za vas. Ali šta da je doktor odlučio da vam jednostavno umjesto da testira sočiva dao svoje naočare i rekao ove su meni dobre, uzmite njih. Vaš vid će i dalje biti zamagljen i vi ćete najverovatnije otići kod drugog lekara. Zvuči apsurdno, ali kada je u pitanju komunikacija, mnogi se ponašaju kao taj doktor. Oni nude rešenja pre nego što analiziraju i razumeju problem. Visoko efikasni ljudi imaju drugačiji pristup. Sa petom navikom, slušaju pre nego što govore. Dobra komunikacija je srce svakog smislenog odnosa. Nažalost, većina ljudi samo priča, to jest, traži da budu shvaćeni. Međutim, to je samo polovina slike. Da biste zaista negovali lične veze, morate također i razumeti. A da biste nekoga zaista razumeli, morate naučiti da slušate. Naravno, slušanje znači više od jednostavnog slušanja. To znači zapravo shvatiti misli i osjećanja druge osobe na smislenom nivou. Najbolji način da to uradite je vežbanje empatičnog slušanja. Ovaj oblik slušanja zahteva od vas da se prilagodite nečijem referentnom okviru i intelektualno i emocionalno. To znači čuti reči te osobe, ali i otkriti dublja osjećanja iza njih. Jedan od načina da to uradite je da odložite davanje savjeta dok jasno ne shvatite šta neko pokušava da vam saopšti. Dakle, umjesto da na anegdotu odgovarate svojom pričom, pokušajte da identifikujete osjećaj koji druga osoba pokušava da artikuliše. Ovo se zove razmišljanje i tek tada ste usredsređeni na osobu koju želite da razumete. Ipak ovo nije prečica ili trik. Da biste sa empatičnim slušanjem radili, morate imati iskreno interesovanje za druge ljude. Potrebno je vreme, trud i vežba da se uradi ispravno. Ali ako pokušate, ljudi će primetiti i ceniti vašu pažnju. U stvari, oni će često uzvratiti sopstvenom empatijom i poštovanjem. Vremenom će vaši odnosi postati otvoreniji, zadovoljavajući i značajniji. Poglavlje 7. Stvorite moćnu sinergiju posticanjem otvorene razmene ideja. Hajde da prošetamo kroz prašumu. vrvi od života i lepote. Šta ovo mesto čini tako živahnim i bujnim? Da li su to ptice na drveću, mravi na zemlji, možda je to sunčeva svetlost koja struji kroz baldahin iznad glave? Ne. Ne možemo dati priznanje samo jednom elementu. Zaista, sve ove stvari su međusobno povezane. To je složena životna mreža, interakcija koja omogućava takvim ekosistemima da se pojave i napreduju. U prirodi i ljudskim odnosima celina je često veća od zbira njenih delova. Ovu pojavu nazivamo sinergijom. A visoko efikasni ljudi su uvek otvoreni za prihvatanje potencijala sinergije i sprovođenje ove šeste navike, stvaranje moćne sinergije podstičući otvorenu razmenu ideja. Sinergiju je teško definisati, ali najjednostavnije rečeno to je kreativna snaga koja se pojavljuje kada se različiti ljudi spoje u harmoniji. Vidite, svaka osoba je drugačija i svaki pojedinac ima niz prednosti i slabosti. Dakle, kada grupe rade zajedno, one zapravo mogu ojačati pozitivne atribute jedni drugih dok se njihove negativne osobine smanjuju. Na kraju se rađa bolja celina. Ovo se može dogoditi u skoro svakom kontekstu. Na primjer, zamislite učionicu u kojoj su učenici osnaženi da komuniciraju i slobodno razmenjuju ideje. Šta će se desiti? Pa neki učenici će postavljati provokativna pitanja, drugi će dati informativne odgovore, a treći će podići diskusiju intimnim ličnim stavovima i iskustvima. Na kraju, možda ćete odstupiti od plana lekcije, ali će svi naučiti više. Sinergijska energija je stvaranje okruženja u kome se svi osjećaju bezbedno i poštovano. Ovo zahteva oslanjanje na druge navike, kao što su razmišljanje o boljitku i empatično slušanje. Kada se ove navike ostvare u praksi, ljudi će verovatno deliti ideje, graditi na doprinosima jedni drugih i ceniti različite veštine koje im donose drugi. Upalilo je i Davidu Lilentalu. Kada je vodio komisiju za atomsku energiju u Sjedinjenim državama posle Drugog svjetskog rata, sastavio je grupu veoma sposobnih ljudi. Ipak svaki stručnjak je imao svoja čvrsta mišljenja koja su se ponekad sukobljavala sa drugima. Tako je Lilenthal zakazivao nedeljama grupne sastanke kako bi svaki član tima mogao da podeli svoje nade, strahove i razloge za program. Ove otvorene diskusije stvorile su atmosferu poverenja i razumevanja. Na kraju, komisija je razvila izuzetno kreativnu i produktivnu kulturu. Poput bogate ekologije, međusobno povezanih vrsta, najproduktivnije grupe su one u kojima se članovi povezuju i neguju jedni druge, gde puštate da sinergija cveta. Poglavlje 8. Odvojite vreme da se brinete o sebi. Zamislite sebe kao marljivog drvoseču. Svakog dana odlazite u šumu da biste počeli da sečete drveće. Prvih nekoliko je lako, međutim vremenom ćete primetiti uznemirujući obrazac. Svakom drvetu treba više sečenja da bi se srušilo. Do kraja nedelje rušenje jednog debla traje celo popodne. Šta nije u redu? To je jednostavna greška. Zaboravili ste da vodite računa o svom alatu. Vaša verna sekira, nekada uglađena i oštra, sada je tupa i beskorisna. Kao što ova parabola pokazuje, čak i najposvećeniji radnici na kraju će pregoreti ako ne prave pauze. Iz tog razloga sedma i posljednja navika visoko efikasnih ljudi odnosi se na odmor i obnovu. Odvojite vreme da se brinete o sebi. Dok težite da ostvarite svoje ambicije, lako je biti toliko zaokupljen spoljašnjim delovanjem da zanemarite da negujete sopstveno blagostanje. Naravno, ovo je opasan previd, jer bez dobro održavanog tela, uma i duha, sve vaše druge efikasne navike će početi da trpe. Zato je ključno izdvojiti vreme i energiju da se neprestano obnavljate u četiri različite dimenzije. Prva je fizička dimenzija. To znači da vodite računa o svom telu uz redovnu vežbu, pravilnu ishranu i dosta mirnog sna. Razvijanje ovih zdravih navika će vam dati izdržljivost da nastavite sa radom na duži rok. Druga dimenzija je duhovna. Obnavljanje ove dimenzije je u kontaktu sa sobom, svojim vrednostima i lepotom sveta oko vas. Svakog dana odvojite nekoliko trenutaka za tiho razmišljanje, molitvu ili pažljivu meditaciju. Vidjet ćete da vas takve navike drže usredsređenim i spremnim da se nosite sa nedaćama. Treća dimenzija je mentalna. Baš kao i vašem telu, vašem mozgu su potrebne redovne vežbe. Budite oštri tako što ćete uvek naučiti nešto novo. Vežbajte nove veštine, čitajte nove knjige ili pokušajte da naučite strani jezik. Ovi hobiji obogaćuju vaš život i održavaju vas uključenim u svet oko vas. Četvrta i poslednja dimenzija uključuje društvene i emocionalne aspekte vašeg života. Traženje efikasnosti ne znači da morate žrtvovati svoj društveni život. Upravo suprotno. U stvari, ključno je negovati i svoje lične i profesionalne odnose. Redovno se javljajte voljenima, ćaskajte sa kolegama i igrajte se sa svojom decom. Ako se obavežete da ćete poštovati svaku od ovih dimenzija, stalno ćete ubirati nagrade. Sa ovom navikom, čvrsto uspostavljenom, uvek ćete biti spremni da delujete kao efikasna osoba. Konačni rezime, ključna poruka u ovim poglavljima. Samo usavršavanje ne čini pamćenje niza prečica i trikova koji deluju samo u određenim kontekstima. Umesto toga, najsmisleniji način da poboljšate svoj život i da postanete efikasniji jeste da razvijate jake navike zasnovane na vodećim principima. Kao efikasna osoba, trebalo bi da pod 1. Preuzmite proaktivnu kontrolu nad svojim odgovorom na svet. 2. Započnite svaki zadatak i imajte na umu šta želite da postignete. 3. Dajte prioritete stavljajući prave stvari na pravo mesto. 4. Uvek tražite scenarijo koji će vam doneti uspeh i pobedu. 5. Izgradite jače odnose istinskim razumevanjem drugih. 6. Stvorite moćnu sinergiju posticanjem otvorene razmene ideja. I na kraju, broj 7. Obavezno odvojite vreme za sebe. Kada ih usvojite i posvećeno radite na njima, tokom vremena polako ćete početi da ubirate plodove efikasnog života. Važan savet. Uvek se penjite uzlaznom spiralom. Važno je i da prepoznate svoja dostignuća i da se posvetite stalnom poboljšanju. Budite svesni svog puta ka samousavršavanju tako što ćete pratiti svoje uspehe. Napravite listu prioriteta i zadataka na kojima biste želeli da radite i procenite svoj učinak iz nedelje u nedelju. Videćete svoj uspeh, a to će vam pomoći da budete srećni i motivišete se da idete napred.